Der stod en fiskehaj om nede ved kanalen her i DR-byen i København i morges. Den havde det ene ben trukket op under sig, og så hovedet med den lange halsen gemt ned mellem skuldrene. Lidt ligesom dronning Ingrid på sine gamle dage. Så kom der en kvinde forbi og så, at jeg stod og betragtede den. Ja, sagde hun så. Jeg bliver så glad hver morgen over at se sådan en fugl. Det var et lidt profetisk indspark til dagens tema. Kvinden vidste jo ikke, at vi planlagde at fortælle, at den danske fuglebestand er på hastig tilbagegang. Vi i dag vil se på, hvad fuglen betyder for os, hvordan den kommer til udtryk i vores bøger, digte, sange, og om vi så bliver mindre glade, når der nu er færre fugle. Det er lige om lidt. Ellers skal vi også se på storsælgende norsk litteratur. En ny og moderne Den lille pige med svovlstikkerne bliver den kaldt, romanen Stargate, som har solgt over 100.000 eksemplarer i Norge og har dansk filmpremiere i dag. Den handler om at vokse op i skyggen af alkohol, og litteraturen kan her åbne nogle døre, som kampagner måske ikke kan, lyder vurderingen. Velkommen ind for TK Live. Vi sender jer frem til klokken 4. Jeg hedder Morten Runge. Hvad skal jeg sige, når jeg går blandt blomsterne i enge, og fuglesangen mod mig slår som tusind harpestrenge? Ved du, hvem det var, Lars Hansteen?
Ja, det er vist op alt den ting, som Gud har gjort.
Det er rigtigt, og du siger det sådan lidt gættende, så man kan høre, at du faktisk ikke vidste, at det var det, vi ville.
Jeg vidste ikke, det var det, du ville starte med, nej.
Det er Brorson, op alt den ting, som Gud har gjort. Brorsons bud på, hvad fuglesang gør ved os.
Ja.
Tusind harpestrenge. Som vi hørte, som jeg lige sagde, dansk fuglesang, danske fugle, er på retur. 10 af 15 arter har det dårligere nu, end bare for 6 år siden. Lars Hansteen, du er forfatter og lektor emeritus, amatør ornitolog. Ej, det vil du ikke, men du har rejst efter fugle, ikke?
Jo, jeg kigger lidt på fugle.
Du kan... ja. Ja. Det er ikke kun et biologisk tab, siger du. Det er også et kulturelt tab, hvis fuglebestanden går tilbage. Hvordan det?
Ja, altså kultur, som i bred forstand er vores kultur mindre, jo færre stemmer der er, kan vi sige, i al almindelighed. Og det gælder jo også fuglestemmer, og det gælder også de fuglestemmer, der er i litteraturen,
ja.
Fordi det er ikke sådan, fordi det overvrimler med fuglestemmer i litteraturen i dag.
Du har set lidt nærmere på det for os. Altså, hvilken rolle spiller fuglen og fuglesangen i vores litteratur og kultur?
Den spiller først og fremmest en symbolsk rolle. Hvis vi går tilbage til H.C. Andersen af alle, med hans eventyr, Nattergalen, så betyder fuglesang der jo alt, fordi det er det, der er det autentiske, det naturlige, det ægte, og det, der giver livet til os, simpelthen at høre på en vaskeægte nattergal.
Ja.
Hvorimod den kunstige fugl, den kan vi måske godt fornøjes lidt over et stykke tid, men så må vi tilbage til den ægte vare. Så der har den en sådan en naturromantisk betydning, og når vi så kommer op til for eksempel omkring besættelsestiden, så går der lærker i den. Der er simpelthen,
som man siger, ja.
Ja.
Hvordan det?
Jamen, der bliver lærken sådan et symbol på vores frihed og vores livsudfoldelse simpelthen. Så det er lige det omkring 1945, men inden da, der sprang jeg sådan set lige hele tiden omkring 1900-tallet over med digtere som Johannes V. Jensen, Jeppe Aakjær, Holstein, og jeg ved ikke hvem, der også digter om lærkerne, og også der står det som den symbol på naturen og glæden og foråret, ikke mindst, altså det nye liv.
Så her er vi stadig den del af fuglene, hvor de er positivt portrætteret.
Ja, entydigt positivt.
Som for eksempel i sangen Harald Bergstedts Jeg ved en lærke redde.
Ja.
Skal vi lige høre lidt af den?
Ja.
Jeg ved en lærke redde, jeg siger ikke mere. Den findes på en hede, et sted som ingen ser. I reden er der unger, og ungerne har dun. De pipper, de har tunger, og reden er så lun.
Ja, Det er Trille, der synger her. Der er vel også noget mystisk, lidt hemmeligt, hun har den for sig selv, den der lærkerede.
Ja, og fuglene står tit for det mystiske, mærkelige, besynderlige, som kan være meget positivt beskrevet, som jeg nævnte før med nattergalen. Der findes bøger også, en bog som Fuglene af Tage Vesaas, hvor fuglene simpelthen er hovedsymbolet i hele den roman. Og der står de jo netop også, som du siger, for noget, som hovedpersonen ligesom har for sig selv, og det er noget med den store natur og noget mystisk, som livet i sig selv er. Så der vokser fuglene også op til sådan en naturstørrelse, som så er mystisk, fordi vi dybest set ikke kan forstå, hvad der er, der sker.
Men generelt så er det lidt en balance, man skal holde mellem, hvordan man så ser på fuglen, for det kan jo også tippe over i at være noget dystert, noget ubehageligt, noget flaksende, ukontrolleret.
Ja, vi har jo set det i Hitchcocks film, Fuglene. Der er det jo simpelthen helt forfærdeligt. Men det er, når fuglene bliver så mange, og det er sorte fugle, så altså alliger og kraver og råger og sådan noget. Hvis de kommer i så stort tal, så bliver det altså ubehageligt. Så der er også det med mængden kan også gøre, at tingene simpelthen bliver ubehagelige. Og det bliver de jo i hvert fald i den der thriller der, eller spændingsfilm af Hitchcock, hvor det bliver dybt, dybt ubehageligt med alle de fugle, som kommer alt for tæt på. Så det har også noget med det at gøre. Så der kan det blive rigtig sort, og det er der jo med sorte fuglene også.
Ja, prøv at fortælle om dem, de mere sådan, hvad skal man sige, ulesete fugle.
Måre.
Hvem har vi der?
Måre.
Ingen kan rigtig lide måre.
Ingen kan lide rigtig måre, og der er ellers rigtig mange af dem. Og nogle af dem, der er allerflest af ude i vores landskab, og de siger også grimt, når de endelig siger noget. Ikke? Så det er en af de der hadefugle, som ingen kan lide. Op i Aarhus var der på et tidspunkt en helvedes masse måre ind over byen, så de var ved at blive sindssyge af dem. Så måre er altså en skidt fugl, selvom vi altså har dem over det hele.
Selvom den vil bare gøre det, den tænker, den skal, den kan finde noget mad, så må restauranterne ansætte vagter, hørte jeg forleden, til at beskytte gæsternes serveringer.
Ja. Så det er ikke fugle, vi sådan kan lide. Så har vi lidt mere ambivalent forhold til sådan en som ravnen, som på den ene side er en ulykke bringer, hvor man taler om ravne, kroge og så videre. Det er noget negativt, men samtidig er der også sådan lidt magisk over de her hugin og mugin, og vi kender det tilbage fra den nordiske mytologi. Mm. Hvis man har set Game of Thrones, så er der en ravn, der har tre øjne og sådan noget, så det er meget magisk alt sammen. Så der er fuglen altså forbundet med noget større og mere magisk, end vi er vant til daglig.
Så er det derfor, Lars Handelsten, tror du, at fuglene optræder i litteraturen? Altså, hvad er det forfatterne fascineres af, tror du, ved fuglen?
Altså, dels kan den nogle ting, som vi andre ikke kan jo.
Altså flyve?
Flyve, det jo siger jo sig selv, at det har fascineret folk til alle tider, altså helt tilbage fra Ikaros, der fik vinger og kunne prøve at flyve, og vi har identificeret os med ørerne. Og lige apropos måre, så var der jo en stor film, der hed Jonathan Livingston Havmåge.
Ja.
Og der var mågen altså for en gang skyld positivt beskrevet. Men igen det der med, at man kunne flyve, og der er frihed, og der er rum omkring en. Og så hele den drøm om at simpelthen lette fra vores jord, hvor vi ellers er bundet til at stå eller gå altid, og så komme ud i det der svæv.
Så kan de jo også noget andet, ikke? Som ingen andre dyr er meget bekendt kan.
Ja, så kan de jo altså også synge, ja.
Ved du, hvad det er for en, det her?
Ja, det er en lærke.
Ja, det er det. Det siger du, uden at blinke.
Ja.
Fordi når man måske har din alder, eller hvad, så ved man nok, hvordan en lærke lyder. Men det er der ikke så mange børn, der gør måske.
Nej, det er også derfor, den der, jeg ved, en lærkerede, du nævnte før, den er jo lidt oldnordisk. Altså, de allerfleste børn, der bor her i byen, og i større byer, de hører aldrig en lærke, simpelthen.
De hører kun måger, tænker du?
De hører måger, og så hører de sandsynligvis en solsort, fordi solsorten stadigvæk kan, ikke? Og så kan solsorten også det der med, at den kan finde på at synge midt i den dybeste vinter, simpelthen. Når vi står op klokken 5-6 stykker en decembernat, så kan vi af en eller anden mærkelig årsag pludselig høre solsorten synge. Og det er magisk på alle måder.
Hvordan finder vi det i solsorten i litteraturen og i digtene?
Den kommer tit. Nu læste jeg lige et lille
klip. Du læste lige Thomas Bobergs morbide digt.
Morbide digt, hvor han vil skyde alle solsorten, fordi der er for mange af dem i dansk poesi.
Ja, og men den overlever faktisk solsorten, der han skyder forbi. Ja, gør han ikke det?
Jo, han rammer den, men så er der en til.
Nå, det er derfor.
Ja, altså, der bliver ved med at være en solsort, og man kan ikke få solsorten ud af dansk litteratur, ligesom vi heldigvis heller ikke får dem ud af vores haver og vores natur. Så solsortene skal nok overleve, selvom der er mange digtere, der har fat på dem. Rifbjerg og Højholt, for bare at nævne et par stykker, der har dyrket, men der er også mange andre. Men for lige at tage Rifbjerg som eksempel, så har han solsorten som et gennemgående symbol i sin dækning, så der dukker den op med ganske jævne mellemrum, både i lyrikken og i prosaen, og står altså som sådan et symbol på noget positivt, at nu sker der noget, nu er der en eller anden form for frigørelse, eller ny begyndelse i gang. Det står, der optræder den.
Ja. Tror du, vi kan læse det, bare til sidst, Lars Handelsten? Tror du, vi kan læse det om 50 år i litteraturen, at der i midten af 20'erne, det var der, vi begyndte at miste alle arter, så forsvinder de også ud af kulturen?
Ja, det gør de jo, for hvis folk ikke hører dem, altså så er der, det er også derfor, man kan sige, der er en stor fattigdom på fuglestemmer i dansk litteratur allerede nu, fordi de fleste af dem, vi hører, det er solsort og får beskrevet, og det kan vi jo så sige, det er jo allerede en fattigdom i forhold til, hvor mange fugle der er. Hvis du går ud i din have, hvis du altså har en have, der ligger et eller andet sted ude på landet, så kan du både høre munk rødkalk hedder det engang, og gæresmutte og så videre. Og de fylder jo hele haven med sang, men altså, vi skal altid høre om solsorten, og alle de andre, de bliver væk. de er ja. Væk.
Tror du, litteraturen og sangene kan få os til at blive lidt mere opmærksom på fuglenes værdi?
Ja, det håber jeg. Mm. Altså, der er jo masser af fugle i vores højskolesangbog, og de er der hver gang. Naturen skal beskrives også, fordi fuglene er et naturligt element. Så det er fint nok, at de bliver nævnt, og at vi af den vej kommer til at huske på, at de faktisk er derude, eller man kan gå ud et eller andet sted og høre en nattergal, hvis man ikke har den i baghaven.
Det er det. Den rigtige. Ikke den mekaniske,
nej,
som H.C. Andersen lærte os. Tak for turen gennem fuglenes rige, ja. Lars Handelsten.
Ja, selv
og god
tak.
Jagt derude, hvis du skal ud igen. Lars Handelsten er altså forfatter og lektor emeritus og amatør ornitolog. Klokken er 16 minutter over 3. Sofie Korsgaard, velkommen til.
Tak skal du have.
Du voksede op som datter af en far, der drak.
Det er korrekt.
Jeg kunne have præsenteret dig på mange måder, men det er derfor, du er her lige i dag.
Ja.
Ja. Og i går aftes, der slugte du, kan man ikke godt sige det?
På jo,
vores,
det kan man godt.
Opfordring, den store sælgende og meget roste norske roman Stargate. En julefortælling, som sit navn til trods ikke er en science fiction roman, men næsten det modsatte faktisk. En historie om de to søstre, Ronja og Melissa, som bor i Oslo med en alkoholiseret enlig far. Og Stargate, det er så navnet på det værtshus, faren besøger. I dag er der premiere på en filmatisering af bogen, som er skrevet af norske Ingvild Rishøj i danske biografer. Men det er bogen, og hvad den kan, vi skal tale om. Og vi skal høre et par bidder lige om lidt. Men hvordan var det for dig, Sofie Korsgaard, at læse den?
Jamen, det var jo sådan et genkendeligt kig ind i et barneperspektiv på en opvækst med en far, der kæmper med et alkoholmisbrug, og nogle børn, som gør alt, hvad de kan, for at få en hverdag til at fungere.
Og hvordan var det at læse om det, når du selv havde oplevet noget lignende?
Nu har jeg læst ret meget, kan man sige, og søgt på en eller anden måde efter mening også for at forstå min egen opvækst og det, jeg er rundet af. Men det er altid specielt, særligt fordi, at forfatteren her sætter ord på et barneperspektiv. Vi er helt nede i, hvad er hun, 9-10 år, den yngste datter her, Ronja. Og det er jo et sårbart sted at være.
Mm. Og du har valgt et eksempel, som jeg lige ville læse. Hun skal til at gå Lucia,
ja.
Ronja.
Ja.
Vil du ikke lige sætte scenen, så læser jeg fra at de går Lucia. Hvem er hun, Ronja, og hvad er det, der er på spil?
Ronja er egentlig et et stærkt lille barn, som har meget med sig, men også meget imod sig. Og hun står her på sin skole sammen med en masse andre børn fra klassen og i et rum lokale fyldt med forældre og bedsteforældre og folk, der er kommet for at se det her Lucia-optog.
Ja, og for at se deres egne børn.
Og for at se deres egne børn, ja.
Ja. Pedellen trak i snoren. Scenetæppet gik op. Og der stod jeg og stirrede fra ansigt til ansigt, og ingen af dem var jo far. Så på det tidspunkt bliver jeg vel klar over det, men jeg holdt ikke op. Jeg bliver alligevel ved med at håbe, for man kan altid komme for sent. Man kan altid pludselig være vågnet og have set sedlen på køleskabet og være løbet hele vejen hen til skolen. Eller man kan altid have bøjet sig ned mellem stolerækkerne for at binde sine snørbånd. Så jeg blev ved med at stirre, og hænder vinkede og blitzede. Men endelig vendte pedellen alt lyset mod scenen, og så kunne jeg ikke se mere. Hvad er det, der rammer dig specielt der, Sofie Korsgaard, ved sådan en scene?
Jeg synes jo, at det er en fantastisk scene, som illustrerer ret godt, hvordan at hun leder efter sin far. Farens fravær, og det er både til den her begivenhed i skolen, men det er faktisk også i hendes liv helt generelt, der er tomt. Hun har ikke nogen at lade sine øjne hvile på. Hun har ikke nogen at lade sig hvile ind til. Hun har ikke den støtte, det anker, som hun burde have i sit liv.
Mm.
Ja.
Har du stået det også selv?
Ja, det har jeg. Rigtig, rigtig mange gange.
Håber man, at han kommer, eller er man også lidt bange for, at han gør det?
Ja, man håber rigtig længe. Og det er måske også den byrde, der er rigtig tung at bære for utrolig mange børn, der har den her opvækst med sig. For nogen, der giver de aldrig op. Nu arbejder jeg i TUBA, som er en organisation, der tilbyder terapi og rådgivning til unge, der er vokset op med det her. Så jeg ved jo også kvæl det, at det her det er et kæmpe, kæmpe problem. Og der er nogen, de slipper aldrig håbet.
Hvordan var det for dig?
Jamen, den dag i dag har jeg ikke kontakt med min egen far. Og det er simpelthen, fordi kampen og byrden, den kan blive utrolig tung at bære i længden. På et tidspunkt, så må man tænke på sig selv. Ja.
Men så sker der jo noget i scenen her, du har valgt.
Ja.
Pedel, nu, der, de synger så Lucia, og så er det slut. Pedellen begyndte at lyse på publikum. Så måtte jeg jo kigge igen. Jeg ville ikke, men sådan er mine øjne. Det er umuligt at stoppe dem. De gik fra ansigt til ansigt til ansigt. Jeg så dem alle sammen. En far, som løftede kameraet. En mor, som græd og tørrede sit ansigt. En gammel mand, helt rank i ryggen, med skjorter og slips. Og den gamle mand lukkede øjnene, da lyset ramte ham. Og den gamle mand græd ikke, og vinkede ikke, smilede ikke. Og den gamle mand var Aronsen.
Ja.
Som er Ronjas nabo.
Ja, og han kommer nogle gange op og banker på døren, og taler også med faren, og taler også med børnene om, og hvordan går det herinde, og sådan nogle ting. Og lige pludselig så står han der, og hun har for første gang måske en at gå hen til sådan et arrangement, og gør det også, og der er også en akavet stillhed, som også er rigtig fint beskrevet i bogen. Men han er der trods alt, der er en for hende. Og jeg synes også, den beskrivelse, du lige læser op der, altså det her med hendes øjne, de giver ikke op.
Nej.
Altså, det er jo også, illustrerer jo også rigtig fint, at børn har jo sådan en sindssyg drift i sig til at ville det gode, ikke? Og det er jo også den loyalitet mod forældrene, som mange med den her opvækst kæmper med, og som kan udmatte en.
Ja. Jeg ville ikke, siger hun.
Nej.
Men mine øjne var umulige
at stoppe. Ja.
Ja. Ja. Det kan du også godt genkende.
Ja.
Ja. Bogen har solgt over 130.000 eksemplarer i Norge. Sidste år havde talkshow-verden Oprah Winfrey den på sin liste over årets bedste bøger, og forleden sagde superstjernen Dua Lipa, 80 millioner følgere, at den var valgt som månedens bog i hendes online læseklub, og ingen ville Rishøj, forfatteren, var endda forbi.
This month we have something extra special for Christmas. I'm joined by Ingvill Rishøj, one of Norway's most beloved authors, who's known for her compassionate and thought-provoking storytelling. Today we're talking about her novel Brightly Shining, a modern reinterpretation of the heart-rendering fairy tale.
Ja, Brightly Shining hedder den på engelsk, og i går fik det danske forlag Balzer en mail fra Kirkens Korshærs varmestue i Slagelse. De vil gerne bruge den som en gave til deres mange frivillige. Og i dag er der så dansk premiere på filmen over bogen. Hvordan er det, Sofie Korsgaard, sådan for dig, du har været lidt inde på det, men at se sådan en historie vokse frem og få så stor opmærksomhed for øjnene af dig?
Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk, at der er nogen, også med en stor stemme, der tager sådan noget her litteratur op, fordi der er brug for det perspektiv, som den bringer ind som litteratur og som kunstværk. Og den giver jo sådan, man kan sige, for dem, som har den opvækst, som jeg har, som mange i Tuba har, der giver den mulighed for at spejle sig og ligesom lappe lidt på det tomrum og på den forladthedsfølelse, mange går rundt med, den ensomhed. Men for folk, som måske ikke har oplevet det her, vil jeg sige, det er det mindst lige så essentielt og vigtigt stykke litteratur, fordi det bliver et vindue, altså et vindue, du kan åbne og kigge ind, hvordan ser der ud i sådan et hjem, hvad er det for nogle dynamikker. Og det er helt vildt vigtigt, for de her børn, de kan ikke selv tale.
Og jo flere, der kigger ind i det vindue, jo bedre. Så er det jo, den hedder Stargate, en julefortælling.
Ja.
Hvad er det med julen og alkohol i familien, som sådan spidser til?
Altså her kan man jo faktisk skjule sig lidt, fordi alle skåler i snaps og rødvin til julefrokost og juleaften og sådan nogle ting. Og det kan være rigtig svært, fordi så bliver problemerne holdt skjult, og så under dække af, at nu hygger vi. Ja. Men jeg vil sige, det er jo ikke, altså det er jo kun til jul, det her, det er et problem. Der bliver det bare lidt lettere at skjule det. Mm.
Betyder det,
stikker det af.
Ja, klart. Betyder det noget for dig som læser, at Ingvild Rishøj, den norske forfatter, ikke selv har oplevet det her? Hun har ikke vokset op med en alkoholiseret forælder, men nu giver hun så alligevel sit bud på, hvordan det er. Betyder det noget?
Nej, jeg tror egentlig, jeg synes, at det er, at hun bringer et vigtigt perspektiv ind her i spil, og man kan sige, nu har jeg også læst andet af Rishøj, og hun beskæftiger sig jo meget med sådan social realisme generelt, forældre-barn, roller, relationer, og det synes jeg, hun gør eminent i virkeligheden. Vinternovelle er også en fantastisk novellesamling. Så nej, og jeg synes, hun gør det med enorm omsorg for lige præcis det her pårørende perspektiv og for barneperspektivet. Mm.
Nu kommer den så i dag som film i danske biografer. Den skal du se.
Det skal jeg da.
Ved jeg, ja. Hvad er dine forventninger så til en filmatisering?
Jeg tror, jeg er mere sådan en litteratur-type, men jeg kan også godt nyde en god film. Jamen, og jeg tænker også, at det er også et medie, der henvender sig til andre mennesker end en læser nødvendigvis. Ikke? Så jo flere, der kan se og mærke de her stemninger, som mange børn, der vokser op i familier med misbrug, og det er jo hver tiende barn i Danmark, så det er imod væk utrolig mange børn. Jo flere, jo bedre.
Ja. Og hvis man lige sidder og lytter med derude, og enten selv er barn eller kender nogen, der er, så kan man ringe til Tuba nu, ikke?
Vi har en online-rådgivning, ja. Som man kan skrive ind til, og så kan man tilmelde sig terapi.
På tuba.dk, hvor du også arbejder. Sofie Korsgaard, tusind tak, fordi du kom.
Det var så lidt.
Altså, datter er alkoholiseret, far arbejder lige nu i foreningen Tuba, som hjælper unge, ja, som du sagde, som har haft en barndom med misbrug tæt på. Du fortæller din egen historie i DR-podcasten Genstart. Det har du gjort for et par år siden, tror jeg. Den hedder Den fulde jul,
ja.
Hvis man er blevet mere nysgerrig på din historie. Tak for det. Og velkommen til dig, Hilde Sandvik.
Tusind tak.
Ja, du er tilrettelægger på podcasten og programleder på podcasten Dansken, Svensken og Norsken, og vi skal lige en tur til Norge sammen med dig for at høre lidt mere om forfatteren Ingvild Rishøj. Hvem er hun?
Ingvild Rishøj var journalist i mange år i Dagblad og skrev nydelige reportager, og så på et tidspunkt så blev hun skjønnlitterær forfatter for full tid. Men i den litterære offentligheten og sådan offentligheten generelt, så er hun et veldig tilbaketrukket menneske. Hun lever i sin lejlighed, og dette har hun snakket om. Hun har en gammel Nokia-telefon, hun har ingen sociale medier, helst ville hun bare haft en fast telefon. Hun flyr aldrig rundt og præsenterer sig selv. Så hun lever i sine egne fortællinger og får de ut i verden, og det træffer helt åbenbart nogen strenger i mange rundt i hele verden.
Så hvad er det for en rolle, hun har indtaget med Stargate i Norge?
Det kom jo som en slags overraskelse, tror jeg, på alle. Da først Oprah Winfrey så Dua Lipa omfavne Stargate, som jo den moderne piken med svovelstikkene. Det jo en tydelig referanse til piken med svovelstikkene også i denne lille, tynne boken. Og det var en julepresang til veldig mange det året den kom ut. Og det at hun har nå på et vis fått dette store, den store verden til å lese seg inn i fortellingen til disse to søstrene og kjenne på at man blir rørt, eller man blir trist, eller man blir glad. Altså, det jo et veldig emosjonelt lite kortstykke dette, som spiller på alle følelser av håp i en verden som kjennes ganske mørk.
Mm. Hvorfor tror du at hun har brutt igjennom i Norge? Har det vært et behov for å fortelle om hvordan barn har det?
Jeg tror dette barneperspektivet og innenfra perspektivet som Ingvild Risøy gjør så veldig godt, både i Stargate og i vinternoveller, som jeg også vil anbefale på det varmeste, som den forrige gjesten også gjorde, det trengs i en tid der, ikke bare i Norge, men også i Danmark, så det mange barn som sliter i øyeblikket. Og på en eller annen måte så det sånn vi lever i en tid som har bestemt seg for å offre barna. Det så man under korona, det ser man nå med opprustning, så det noe med dette barneperspektivet som noe annet enn det som Mathias Tesfaye sa, pisse dårlig oppdratt. Mm. At barnet, det kjøre barnet, har en plass. Og det har det så enormt tydelig i Risøy sin litteratur. Det så på barnets premisser, og så på barnets utgangspunkt for livet. Og det tror jeg vi alle trenger, og vi har jo alle et sårt lite barn inni oss, tror jeg. Og det kan komme frem i juletiden. Mm.
Hilde Sandvik, takk for lige å gi et lille portrett av Ingvild Risøy.
Ingen årsak. Kan jeg lese den siste setningen, den som jeg hadde egentlig tenkt å si, fordi
ja, det
kan jeg ha litt tid til det?
Det kan du tro. Ja. Du må gerne, ja, jeg bad deg faktisk om å slå ned på ditt yndlingssted i romanen, og det sendte du faktisk til meg. Jeg leste bare den høyt, for det kun en enkel linje.
Det bare en enkel linje, og det det vi trenger nå. Undere kan skje, pleide vaktmesteren å si. Noen ganger finnes det bare ingen annen utvei, og da skjer undere.
Ja, og undere, altså mirakler på dansk. Noen ganger skjer det bare mirakler, når det ikke annet å gjøre. Takk for historien og det hele, Hilde Sandvik.
Takk. Tusen takk.
Programleder og altså med på podcasten Dansken, Svensken og Norsken, altså i anledning av at den norske film Stargate, en julefortelling, har premiere i danske biografer, baseret på Ingvild Rishøys roman av samme navn. David Turner, velkommen i studiet.
Tak skal du have, Morten.
Producer på programmet. Jeg kan se i dit blik, at du har et eller andet friskt indgangsspørgsmål.
Jamen, altså, jeg tænker, vi bliver i det litterære af det norske. Hva? Har du nogensinde læst Snedronningen af H.C. Andersen?
Snedronningen?
Mm.
Om Kai og Gerda der, lige når du sagde det, så ryger jeg ind i Tivoli i kufferten.
Ja.
Og så, der er Snedronningen til sidst.
Lige præcis.
Med splinten og sådan noget. Jeg tror ikke, jeg kan vide, om jeg har læst den. Jeg har set Frost, som jo er baseret på det.
Det er jo det, der er pointen. Den er hos os mange.
Narnia, hvor der også er en isdronning. Nå.
Den er hos os mange steder, også i sproget. Altså, vi taler stadig om at få en troldsplint i øjet, når vi kommer til at se det negative i folk eller i verden. I sommer der så jeg den i Ulvedalene, hvor den var årets udendørs sommerforestilling på Det Kongelige Teater.
Ja.
Til sommer kan den ses på Moesgaard i Aarhus. For en måned siden kom der sådan en horrorversion af den i Danmark, instrueret af Kasper Juhl. Meget voldsom, hvor Snedronningen, hun er sådan en lesbisk elsker til vores hovedperson Gerda. Og i dag kommer der så en tegnefilmsudgave.
Ja.
Den er også norsk. En animeret film, der hedder Rejsen mod Nord, har premiere i dag og bygger på eventyret. Og Mads Mikkelsen, han har lagt stemme til en ny figur i den, som bygger på H.C. Andersen selv.
Nå, Rejsen mod Nord i danske biografer?
Ja, jeg skal ikke kunne sige, om den er god, men der er åbenbart noget med Snedronningen, der bliver ved med at tale til os.
Og norske fortællinger, altså.
Det.
Ja,
det,
okay.
Det kan vi lide. Der er også en god nyhed til håbefulde koncertgæster, fordi da. Radiohead meldes nu klar til at gå på scenen i Royal Arena i aften.
Ja, yeah. Han har fået det bedre.
Til synligheden, ja. De måtte jo aflyse mandag og tirsdag denne uge på grund af hans halsbetændelse.
Kan vide, hvad man gør, hvis man har alle penge til rådighed og skal kurere en halsbetændelse, koste hvad det vil.
Det er det, jeg har gået og tænkt på. Altså, han må have verdens dygtigste læger, hvis han på 2 dage kan gå fra invaliderende halsbetændelse til, at han er klar til at synge på en udsolgt Royal Arena. Det er jo helt vildt. Men jeg har sådan ikke kunnet lade være med at følge med i, hvad sådan de strandede udenlandske koncertgæster har lavet i København.
Nogle de fløj jo ind fra Australien og Canada.
USA, ja. Alt muligt. Jeg kan så fortælle, at de blandt andet indtog Sam's Bar, hvor de lavede en Radiohead karaoke-aften, som skulle have været virkelig voldsom. På en rigtig god måde, der havde været helt proppet med mennesker. 1000 Radiohead-fans mødte op og sang med på
Karma-kulisserne.
Jeg forstår ikke, hvordan de har kunne være der. På Reddit så har fansene sådan delt sådan betragtninger med hinanden, sådan, okay, jeg kan se, de er ved at sætte security op, så jeg tror, den bliver til noget, og andre, de havde set guitaristen Ed O'Brien på en restaurant, så de måtte stadig være i byen, og det var et godt tag. Og nu kom så den forløsende nyhed om, at de altså spiller i aften, og forhåbentlig også i morgen, medmindre han får halsbetændelse igen.
Det er sjovt. Sådan kan noget stige værdi, hvis man tror med at tage det fra nogen, ikke?
Det er jo det, altså. Ventetiden er vigtig nogle gange. Fra det gode til det triste, fordi Steve Cropper er død. Men hans musik vil leve videre. Sådan.
Steve Cropper?
Mm-hmm.
Ja, som var...
Som var 84 år gammel, og især kendt som guitarist i bandet Blues Brothers.
Blues Brothers, okay. Nå, trist, ja, men okay, 84.
84, det er, så kan man ikke bede om meget mere. Men han var blandt andet en af mændene bag hittet Sitting on the Dock of the Bay, som han skrev sammen med Otis Redding, der sang den. Og ellers så er Blues Brothers jo også navnet på den legendariske film af samme navn. Den her musical action kultfilm. Den har du garanteret set.
Det har jeg. Skal vi høre noget fra den?
Det synes jeg, vi skal. Og han var med på det her nummer, altså Steve Cropper. Skal vi ikke sige farvel til ham med en lille snas af den her sang?
Everybody needs someone.
Det.
Tak for det, David Sønder.
Fornøjelsen.
Det gør vi da. Blues Brothers, Everybody Needs. Lars Meiling, kan du lide Blues Brothers?
Det kan jeg godt. Jeg er dog lidt mere fan af Radiohead, som jeg faktisk kan se i aften. Så jeg er så helt med på den der nyhed, vi har hørt. Ja.
Var du også nede på Sam's Bar og synge karaoke? Så?
Nej, jeg havde ikke The Radiohead Blues på den måde, så den har jeg til gode.
Alright. Du er musiker i bandet Næb,
ja,
som laver sange om fugle.
Ja.
Kan man ikke godt sige det?
Jo, og med fugle.
Og med fugle. Vi skal høre nogle af dem lige om lidt. Grunden til, at du er her, er, at fuglene bliver færre. Fuglefløjt bliver der mindre af. Det er en af vores historier her i K-Live i dag. Danmark rapporterer hver 6. år ind til EU-kommissionen. Det har vi lige gjort, og igen har vi sagt, at der er færre fugle. 10 arter er i tilbagegang ud af 15. Hvad tænker du lige som fuglemusiker, når du hører sådan en historie?
Ja, jeg tænker, det er forfærdeligt, altså. Hvad kan man sige? Udover at det jo er hovedpersonen og råmaterialet i vores musik, så er det jo en vigtig del af vores allesammens natur og vores allesammens liv. Og det synes jeg bliver meget, meget fattigere af det.
Mm.
Så det synes jeg, at vi skal tage meget alvorligt.
Hvorfor valgte I at lave et band, der sang om og med fugle?
Ja, altså vores guitarist oprindeligt fik et bånd, da han var 9 år gammel, fra Dansk Ornitologisk Forening fra 1969 med Ole Gerts Hansen, som indtalte et helt bånd med fuglestemmer, hvor hans myndige vokal fortalte om de forskellige fugle, ledsaget af optaget lyde. Og det bånd havde så stor magisk virkning på den her unge fyr, at han, da han kom i start 20'erne, lavede et helt album selv i sit soveværelse med fuglelydene. Og kort tid efter, så kontaktede han os, nogle musikere, og sagde, det her skal jeg ligesom ud med. Hvordan gør jeg det?
Ja.
Og så hjalp vi ham med det, og så lige pludselig så lavede vi en plade, og så lige pludselig havde vi lavet 5 plader.
Hvad var det, du godt kunne lide ved fuglene?
Jamen altså, det er jo... Altså, hvis man er musiker, så er det jo i virkeligheden ret fantastisk, at der findes nogle væsner, som flyver rundt på himlen og fløjter melodistumper.
Ja, jeg tror ikke helt, man... Hvis du lige har beskrevet
det. Ja, jeg tror ikke helt, folk sætter pris på, hvor fantastisk det egentlig er. Og det tror jeg, der er mange, der beskæftiger sig med musik, som har... eller det ved jeg, der er mange, der har altså, været glade for og bemærket. Men jeg tror bare, at... Det der lydtæppe, som udgør vores... hvis der er Bamses spillebog, så hører du jo altid en guldspurv eller et eller andet. Det er jo et tegn på... Det er jo noget lydtæppe, man lægger, hvis man skal... Så man kan give en stemning af noget positivt.
Så hvad er det for en energi, der er i fuglen, synes du, som musiker?
Jamen, det er en helt sindssyg energi. Det er... Altså, det kan jo være alting. Det kan jo være harmonisk og flot, og det kan være aggressivt og dybt, og det kan være... fjernt og melankolsk. Og det, altså, hvad kan man sige? Der er så mange forskellige fuglelyde, som kan mane til så mange stemninger, som man kan male. Det er det, der i virkeligheden er det fantastiske.
Nu er vi nødt til at høre lidt af det, ikke?
Nu kommer guldbuen. I lighed med stæren er guldbuen en mester i at efterligne andre fuglestemmer. Således er sangen ofte bestemt af de omgivende fugles stemmer. Nu kommer guldbuen. I lighed med stæren er guldbuen en mester i at efterligne andre fuglestemmer.
Ja, Lars Meiling, det er næsten som om, I spiller sammen med den, guldbuen.
Ja, det synes jeg, vi gør. Altså, hvad kan man sige, det er jo en... vi har den med på scenen i form af et keyboard, hvor lydene ligger på samlet.
Men ikke som udstoppet fugl?
Ikke som udstoppet fugl. Vores fans har nogle gange fugle med til os. Men vi bruger jo fuglenes stemmer til at som en slags lead-vokal, ikke?
Så I hører, hvordan foregår sådan det kreative arbejde med at lave sådan en sang baseret på en fuglestemme? Du hører den så, guldbuen,
ja.
Og hvad er det så, du så skal komme med?
Jamen altså, jeg tror, nu har vi jo lavet fuglemusik i mange år, så nu begynder vi at tage processen lidt for givet, men altså, hvad kan man sige, vi lytter til den kvalitet og den tone og den melodi, som den her fuglesang har, og så slår det en eller anden tangent an, så kan det enten være helt bogstaveligt i den rytmiske eller melodiske del af fuglens sang. Det kan også godt være i atmosfæren eller stemningen, som den her fuglesang giver.
Mm. Så hvis du nu hørte den her for eksempel, den sanglærke, ja. Den er også truet.
Ja.
Hvad lægger du mærke til så som musiker i den? Prøv lige at høre den lidt.
Altså, det er jo... Altså, vi har lavet en sang om lærken på vores seneste album. Det er jo en helt fantastisk, smuk sang. Den er konstant.
Ja.
Den stopper ikke. Og så er den på en og samme tid i samme frekvens, men med uendelig mange bitte små variationer og triller. Så ved første øre, hvis første lyt, kan det godt lyde som om, at det er sådan det samme.
Ja.
Og dykker man ned i det, så finder man alle mulige små rytmiske og andre variationer i den her pluderen. Og så er det jo altid det der med, når man er i naturen, og man hører lærken, så er det altid med at kigge op og prøve at finde ud af, okay, hvor er den der lille sorte?
Ja, den er altid op mod solen, ikke?
Jo, den er som regel meget højt op.
Så når du kigger nærmere på den musikalsk, så finder du ud af, at den bare har alle mulige nuancer. Ligesom hvis du så på den måske fysisk,
ja, og
at
så,
den er ikke
og så,
bare grå eller nej. Brun. Eller
så har vi jo vi har jo muligheden for at tage dens lyd og sætte den i et langsommere tempo og studere den og finde ud af, om der er et eller andet, hvordan vi har lyst til at manipulere den.
Mm.
Altså, vi er jo heldigvis et fugleband, der er inspireret af fugle. Vi er jo ikke, hvad kan man sige, vi er jo ikke bundet af, at det skal være en til en faktuelt. Vi har jo noget kunstnerisk frihed.
Mm. Får du lyst til at fortælle den her historie også? Altså om, at vi får færre og færre fugle med jeres sange?
Ja, altså, hvad kan man sige? Det gør vi, og vi har jo... På vores seneste plade har vi lavet et samarbejde med Fugleværnsfonden omkring, at køber man pladen, så støtter man deres arbejde. Og det er noget, som vi som band har talt meget om, især her på det sidste, hvor der er kommet så mange tal frem, at vi kan ikke rigtig... vi kan ikke rigtig ikke tale om det. Mm. Fordi at vi har ikke lyst til at blive et band, der er som et museum fortæller om fugle, der engang var. Vi vil gerne fortælle om alle de fugle, du skal gå ud og høre ude i naturen.
Er der forskel på fugle i din optik, synes du? Er der nogen, der egner sig bedre til jeres plader end andre?
Ja, det er jo klart, at hvis man for eksempel hører rovfugle, som skriger meget, så kunne man godt synes, at det var måske ikke det mest melodiske materiale, man kunne finde. Og altså, hvad kan man sige? Jeg tror, de fleste danskere har et forhold til solsorten som en fugl, som har en meget melodiøst og smuk fuglekald. Jeg personligt er meget glad for mursejleren, som måske også har et skrig, men som også på en eller anden måde er en sommerbebuder.
Lad os lige høre lidt af mursejleren så. Lars Meiling, det er mursejleren, som vist også er i tilbagegang.
Ja.
Hvad tror du, hvis du sådan skulle sætte et par bevingede ord på, hvad gør det ved os, at vi ender med færre fugle?
Jeg tror, fugle er jo udover at være, hvad kan man sige, et billede på al den natur, der er omkring os, så er det jo også et det handler jo også om nærmest den ultimative frihed, at flyve rundt. Det er jo sådan noget, som man... Hvis den der leg, der hedder, hvilken dyr vil du helst være, der tror jeg, mange vil sige en fugl, fordi det kunne være helt... Altså, jeg tror, der er noget, i som fuglene repræsenterer, som mennesker på en eller anden måde har et stærkt forhold til. Og så er fuglesangen måske, hvad man erkender det, eller ved det, eller ej, så er fuglesang, tror jeg, en ret vigtig ting for mennesker, fordi at det er på en eller anden måde allestedsnærværende. Hvis du er udenfor, og selv hvis du er i byer, så kan du høre en due eller nogle gråspurve der pipper eller andet. Så i virkeligheden er det, der er altid, det handler næsten altid værd. Mm.
Og det er
bare spørgsmål, når man lytter.
Og sådan forholde sig til et dyr,
ja,
som faktisk producerer noget musik,
ja,
som man kan lytte til. Og tænke over, hvorfor gør den det?
Ja, præcis.
Hvad er det, du vil med det?
Ja.
Synes du selv, det er smukt? Alt det der.
Ja. Ja. Tit vil de jo bare have nogle damer, ikke? De der fugle.
Jo. Det driver meget alligevel også.
Det driver meget af
også
det.
Også for mennesket, kunne jeg forestille mig.
Ja.
Ja. Lars Meiling, tak for besøget.
Selv tak.
Altså med i bandet Næb, som man kan høre på Spotify, hvis man bliver nysgerrig. Men altså i den lidt triste anledning af, at Danmark har sendt lister ind til EU, og at det går tilbage med vores fuglebestand endnu en gang. Du lytter til K-Live. Klokken er 12 minutter i 4. Vi skal til noget helt andet. Der er lige nu våbenhvile mellem Israel og Hamas efter en længere konflikt i Gaza, men den situation har sat spor mange steder, også i kulturen. Vi har talt om det før, men særligt hos Eurovision Melodi Grand Prix. I dag mødes medlemmerne af EBU, European Broadcasting Union, som organiserer Eurovision i Genève i Schweiz, for at diskutere, om Israel skal deltage efter anklager om statsstøttet stemmepåvirkning og trusler om boykot fra flere lande. Det er sådan, at Irland, Spanien, Holland og Slovenien har sagt, at de vil trække sig, hvis Israel deltager. Tyskland truer med at trække sig, hvis Israel udelukkes. Og EBU har ændret reglerne for at begrænse politisk påvirkning. Der er meget at dykke ned i. Jeg er glad for, at du er med til det, Lisanne Wilken. Hej. Kan du høre mig, Lisanne Wilken? Jeg kan høre dig næsten, som om jeg kan høre dig trække vejret. Ikke rigtigt. Vi må prøve. Lisanne Wilken sidder i et studie i Aarhus, og jeg står her i København, men der er åbenbart en lille knas på linjen, så prøver vi at ringe på en god gammeldags telefon og høre Lisanne Wilken fortælle om de mest sandsynlige scenarier, når EBU's lande mødes og tager stilling til Israels deltagelse. Det mest sandsynlige udfald, ved jeg, Lisanne Wilken mener, er, at Israel ikke bliver ekskluderet. Det er fordi EBU tænker, at nu har de begrænset mulighederne for politisk påvirkning af resultaterne gennem nogle kampagner, som Israel tidligere har benyttet. Og så, så kan man jo sige som EBU, at man har reageret på den kritik, der har været. Men det skal hun næsten fortælle selv, Lisanne Wilken. Jeg ved ikke, om du er med. Kan du høre mig her? Jamen, jeg tror hele tiden. Der er jo nogen på linjen, men det er ikke Lisanne. Så skulle
jeg se. Jeg er på linjen.
Der er du på en telefon. Altid. Nu har jeg forsøgt at resumere sagen lidt. Lisanne, uagtet om du har hørt det eller ej, så kender du jo historien. Hvad med dine ord, Lisanne Wilken, hvad er så... Jeg skal måske lige sige, at du er lektor i europæiske studier ved Aarhus Universitet. Hvad er det vigtigste, der skal besluttes på mødet i Genève?
Det vigtigste, der skal besluttes, det er, om der skal være en afstemning om, hvorvidt Israel skal fortsat eller kan være med i konkurrencen i 2026, eller om de skal sidde over. Det er sådan det, der man diskuterer faktisk lige i øjeblikket.
Og hvilke scenarier ser du som mest sandsynlige?
Jeg ser det som mest sandsynligt, med de informationer, der er kommet ud på forhånd, så ser jeg det mest sandsynligt, at Israel får lov at fortsætte, og så tager man en anden diskussion, fordi så er der nogen, der melder fra, og så er det så den diskussion, man skal tage bagefter. Men det, som man har gjort, er jo at prøve at imødekomme noget af den kritik, der har været i forhold til Israels deltagelse sidste år. Man har lavet nogle regelændringer, man har forsøgt at imødegå, at der kan manipuleres alt for meget med stemmerne, og så håber man, det er nok til at tilfredsstille de fleste af de tv-stationer, der deltager i konkurrencen.
Hmm. Hvordan kunne der før manipuleres med stemmerne?
Jamen, det er fordi, at de har et indviklet stemmesystem, hvor man kan afgive, hvis man har en mobiltelefon, så kan man afgive 20 stemmer. Hvis man har 3 mobiltelefoner, så kan man så afgive 60 stemmer. Og det vil sige, så har man arrangeret nogle kampagner, som har appelleret til, at man for eksempel har stemt på Israel. Det har vi set, det er blevet dokumenteret, at det er blevet gjort. Det betyder ikke, at den israelske tv-station har gjort det, men det betyder, at nogen har stået bag organiseret sådan stemme, så folk stemmer rigtig, 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 rigtig mange gange. Også folk, som ikke nødvendigvis ser konkurrencen.
Hvilke konsekvenser tror du, det kommer til at få for EBU og Eurovision, at det her stormvejr blæser, og man forsøger at håndtere det med møde efter møde?
Ja, altså det det store problem er jo selvfølgelig, at der er mange interesser i EBU, som jo ikke kun handler om sangkonkurrencen, men som også handler om public service TV i Europa. Og det er klart, at det her har vist, at der er nogle meget store forskelle blandt de forskellige medlemsorganisationer i Europa. Så ligegyldigt hvad der sker i dag, så har det nogle efterfølgende nogle konsekvenser, hvor man skal diskutere, hvad er det egentlig for nogle rammer, der skal være. Og det er jo på et tidspunkt, hvor man i øvrigt mener, at public service TV er rigtig, eller medier er rigtig, rigtig vigtige i forhold til fake news og den slags. Så man kommer til at sætte sig ned bagefter, ligegyldigt om det bliver det ene eller det andet udslag, og diskutere, om folk vil være med. Og her tænker jeg ikke kun på med i sangkonkurrencen, men også om de måske vil fortsætte i EBU. Så det kan have nogle store konsekvenser for den medieorganisation, som jo altså, er vældig, vældig gammel og blev dannet i 1950. Men også for den måde, man organiserer public service TV og medier i Europa.
Mm. Og dig, der har fulgt gamet længe, Lisanne Wilken, hvordan vurderer du EBU's måde at håndtere en svær sag på?
Altså, jeg tror, at man skulle have grebet det her meget hurtigere. Man selvfølgelig, altså, man kan sige, det var efter den sidste sangkonkurrence, der blev man enige om, at nu skulle man tage reglerne op til revision, og nu skulle man se, hvad man kunne gøre, også i forhold til Israel. Jeg tror, at man i EBU har håbet, at dels at der ville komme en afslutning på krigen hurtigere, end der kom, eller nu er det også en våbenhvile, men også, at der måske var nogle andre organisationer, som ville gå foran her. Altså, EBU er jo trods alt en mindre europæisk organisation. Sangkonkurrencen er en mindre mega-event. Jeg tror, man havde håbet, at fodbold ville komme først, eller nogle andre organisationer ville komme først, og sætte nogle rammer for, hvordan vi håndterer Israel i internationale konkurrencesammenhæng. Det er så ikke kommet. Til gengæld kom der en våbenhvile, men den kom efter, at en række organisationer havde været ude og sige, nej, vi vil faktisk ikke være med, hvis Israel er med. Og på den led kan man sådan se tilbage og tænke, de skulle nok have handlet hurtigere, de skulle nok have handlet allerede i august måned, men der er jo rigtig, rigtig mange hensyn, der skal tages her i forhold til, hvor mange stemmer eller ikke stemmer, man må afgive i forhold til, hvem der må lave kampagner for hvad. For der er hele tiden nogle undtagelser, man kan sige. Det vi ved i forhold til Israel er, at regeringen har finansieret store kampagner. Og det bryder man sig ikke om, men man kan jo godt tænke sig, at pladeselskaber vil lave kampagner på vegne af de sange, de kunstnere, som de sender, eller som de repræsenterer. Kunstnerne vil gerne have lavet kampagner for deres sange. Så der er så hele tiden sådan dobbelt interesser, som de har skulle navigere. Så det har garanteret krævet meget snitte, men rigtig smart, det har de muligvis ikke været. Fordi man på forhånd vidste, at der var i hvert fald to af de store organisationer, det er den hollandske og den spanske, som havde sat hælene i og havde meget hårdt ligesom understreget, at man ville ikke deltage, hvis Israel deltager, og hvor man lige altså hele efteråret ligesom har blandet sangkonkurrencen og public service TV og menneskerettigheder sammen. Så det er blevet et argument. Den spanske generaldirektøren for det spanske Danmarks Radio, havde jeg sagt, men den spanske public service, var ude og sige, men Eurovision er en sangkonkurrence. Menneskerettigheder er ikke en konkurrence, så det er ikke noget, vi er nødt til at vælge det, der ikke er en konkurrence, over det, som bare er en konkurrence, man så må sige. Så de har formuleret det ret skarpt, og lige så snart det begyndte, der burde EBU have været hurtigere, eller referenceorganisationen EBU burde have været hurtigere. Men altså, jeg er ikke misundelig for de mennesker, som skal sidde og træffe de her beslutninger, og jeg kunne godt have ondt dem af en større og mere magtfuld organisation, som UEFA, altså fodboldorganisationen, måske havde været fremme. Fordi de har jo også haft der har jo været masser af problemer i forhold til Israel, ikke bare i Eurovision, men også i fodbold. Også i cykling, så vi i sommer. Så man kunne godt have ondt dem, at de ikke stod som sådan ene ansvarlig for at lave det moralske kompas i Europa.
Ja. Tror du, Lisanne Wilken, at vi vil se til det næste Eurovision, at vi vil se nogle lande, der ikke er med på grund af Israel?
Ja, altså det tror jeg sådan set, vi vil se. Altså nu skyder de med skarpt. Det er jo en forhandlingssituation, så man kan jo ikke helt regne med, hvad der bliver sagt. Altså bagefter skal de jo samle nogle tråde op. Men den østrigske organisation er interessant, fordi det er dem, der skal organisere konkurrencen næste år, har været ude at sige, at de synes slet ikke, det giver mening, hvis Israel ikke er med. Og faktisk ville de hellere lave en konkurrence mellem Østrig og Israel, end med alle de lande, er problematiske, siger de her i øjeblikket. Og det vil sige, at selvom Østrig vil jo have lidt svært ved at trække sig, for de skal organisere konkurrencen. Men man kan godt forestille sig, at Tyskland vil overveje at trække sig, hvis Israel ikke kommer med. Det har de været ude og antyde. Vi ved ikke, om de vil gøre det. Moldova vil måske ikke komme. Der vil være lande, som melder fra. Vi ved, at der er fire, som har meldt ud. Altså Holland, Spanien, Irland og Slovenien, som har meldt ud. Så de kommer ikke, hvis Israel kommer. Og så er der nogen, der har sagt, vi melder ud, når vi hører, hvad beslutningerne er.
Vi må se, Lisanne Wilken. Tak, fordi du følger med i det hele for os.
Jamen, selv tak.
Det er godt. Lisanne Wilken, lektor i europæiske studier ved Aarhus Universitet. Du lytter til K-Live. Vi har haft fokus på fugle i dagens program i anledning, den lidt triste anledning, at der bliver færre og færre af dem herhjemme. Danmark har lige sendt en ny rapport til EU-kommissionen, hvor der for, jeg ved ikke hvilken gang i træk, nu er færre og færre arter. Ud af 15 overvågede arter er 10 i tilbagegang. Vi kunne slutte på en lidt mere håbefuld note med Lisbeth Smedegaard Andersen og Ben Fabricius Bjerres sang. Vist vil de komme. Det bliver vindersangen i konkurrencen om at skrive en ny sang til højskolernes 175 års jubilæum i 2019. Og den handler blandt andet om viberne.
Med byer, der ligger ved hav og ved bort, med blæs mod de græsklædte skrænder, hvor solstråler spiller en fuge i lys på brændingens hvide tangenter. Mit land er, hvor vinterne tøber før sommer, i regn klar for, når viberne kommer. For hvis vi de komme, vil viberne komme igen. Et land, der var.
Ja, vist vil de komme, vist vil viberne komme igen, lyder det her. Lisbeth Smedegaard Andersen og Bent Fabricius Bjerres sang, vist vil de komme. Tak fordi du lyttede med, og god fornøjelse her på P1 med resten af eftermiddagen. David Tønder havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge.
Blomstre skal hegnene blomstre i maj. Og dufte og viske.
Der er orientering efter radiovisen. Den kommer her. Klokken er 4.